nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave në vazhdim, postierash do të ndiqni. Presidentja Jahjaga thot se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë shkelin sovranitetin e vendit dhe provokojnë destabilizimin. Qëndrimet e Serbisë dhe të Rusisë ndaj Kosovës mbetën të pandryshueshme, thonë shefat e diplomacive të dyja vendeve. Korrupsioni sërish shkak i akuzave ndërmjet pozitës dhe opozitës kosovare. Rrëzohet helikopteri ushtarak, vritën 12 ushtarë turqë. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik për shoun medial që sjellin deputetët kosovar. Së pari ndjekim Fatmir Bujupin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Ati Fete Jahjaga i ka dërguar një letër presidentit të Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy, përfaqësuese së lartë të BE-së për politikë të jashtme dhe çështje të sigurisë Catherine Ashton dhe përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës dhe Italisë pas vendimit të Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Zonja Jahjaga postjerash ka thënë:
Republika e Kosovës nuk mund të lejë asnjë shtet fqin ose përfaqësuesit e tij që drejtojnë strukturat paralele brenda territorit ton, që të organizojnë çfarëdo zgjedhjesh, kudo qoftë në Republikën e Kosovës.
Më tutje ajo ka shprehur shqetësimin e thellë me paralajmërimet e Republikës së Serbisë për të mbajtur zgjedhjet e saj lokale edhe në territorin e Republikës së Kosovës, me të cilat e shkel sovranitetin e shtetit, e sfidon fuqishëm integritetin territorial dhe provokon destabilizimin e Kosovës. Qëndrimet e Rusisë dhe të Serbisë për çështjen e Kosovës në tërësi përputhen, kanë deklaruar sot në Moskë ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov dhe ai i Serbisë Vuk Jeremić. Në konferencën e përbashkët për shtypje pas bisedimeve, të dy ministrat kanë thënë se kjo çështje mund të zgjidhet vetëm me respektimin e së drejtës ndërkombëtare, rezolutës së 1244 dhe në dialogun Beograd-Prishtinë. Jeremić ka thënë se praktikisht nuk ka kurfar ndryshimesh në marrëdhëniet e Serbisë dhe Rusisë, pasi Beogradi ka fituar statusin e kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić sot në Shkupe ka komentuar deklaratën e djeshme të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se shqiptarët do të jetojnë në një shtet nëse ndryshohen kufijtë. Zoti Dačić që tha se ati intereson gjendja e serbëve e jo e shqiptarëve, të cilët mund të jetojnë në 5 apo edhe në një shtet. Duke e quajtur Thaçin të përkëdhelurin e bashkësisë ndërkombëtare, ai tha se sikur të bënte ndonjë deklaratë të tillë ndonjë politikan serb, atëherë do të reagonte i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Ta kishte deklaruar atë ndonjë politikan serb, tash Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të kishte mbajtur mbledhje, por me që atë e ka deklaruar Hashim Thaçi, i cili është i përkëdhelurin i bashkësisë ndërkombëtare, deklarata e tij shihet si normale dhe madje i duartrokitet, tha Dačić. Ushtria e Turqisë ka njoftuar se 12 ushtarë të saj janë vrarë nga përplasja helikopterit ushtarak në kryeqytetin e Afganistanit Kabul. Zyrtarët afgan kanë thënë se dy vajza që ishin në tokë po ashtu e kanë humbur jetën kur helikopteri u rrëzua sot në një shtëpi në Bagram afër Kabulit. Ushtria e Turqisë tha se shkaku i rrëzimit do të dihet pas inspektimit nga hetuesit. Sipas dëshmitarve, helikopteri e kishte goditur një shtëpi para se të përplasej në tjetrën. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë në Afganistan, e udhëhequr nga NATO-ja, tha se nuk ka shenja për aktivitet të militantëve në hapësirën ku ka rënë helikopteri. Raportohet se Turqia ka më tepër se 1800 ushtarë që shërbejnë në Afganistan në kuadër të forcës ndërkombëtare që udhëhiqet nga NATO-ja. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai i ka akuzuar sot Shtetet e Bashkuara për dështim për bashkëpunim të plotë në hetimet për masakrën e 16 fshatarve afgan nga një ushtar amerikan më 11 mars. Karzai tha se delegacioni që ai ka dërguar për hetimin e të shtënave në provincën jugore të Kandaharit nuk ka hasur në bashkëpunim që afganët e kanë pritur nga zyrtarët amerikan. Ai po ashtu e ka shtruar pyetjen nëse ka pasur më tepër ushtar amerikan të involvuar në vrasje. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se për të parën herë, komuniteti ndërkombëtar është unik në kundërshtimin e synimit të dyshuar iranian për prodhimin e bombës atomike. Në intervistën për televizionin Al Hura, që është i themeluar nga Shtetet e Bashkuara, me sedi në Abu Dhabi, Zoti Paneta vlerësoi se sanksionet e ashpra ndërkombëtare diplomatike dhe ekonomike po kanë ndikim në Republikën Islamike. Ai tha se Washingtoni po ashtu beson se zgjidhja diplomatike me Teheranin është e mundshme. Qeveria e Iranit i ka hedhur poshtë pohimet se po përpiqet të zhvillojë armatim atomik. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me blokun e kronikave. Në një tryezë të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, është thënë se luftimi i krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme duhet të ndodhë sa më parë. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se për këtë qëllim janë miratuar shumë ligje, por sipas opozitës zbatimi i tyre nuk ndodh për shkak të mungesës së vullnetit politik. Debatin e ka përcjell Arton Konushevci.
Kosovës i duhen ligje të fuqishme që krijojnë një bazë të mirë për zhvillim të përgjithshëm të vendit. Kështu është thënë të premten në një debat organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës me temën luftimi i krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme, baza ligjore. Të pranishmit kanë theksuar se infrastruktura ligjore për luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme është shumë e rëndësishme që të kompletohet. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, Gleu Konjufca, nga subjekti politik vetëvendosje, tha se Kosova ende nuk është në nivelin e shtetit të së drejtës, prandaj sipas tij derisa të arrijet kjo, vendi do të ketë probleme në zbatimin e ligjeve. Sipas Konjufcës, mos zbatimi i ligjeve për luftën kundër korrupsionit po vonon për shkak të mungesës së vullnetit politik.
Arsyeja më mërmendja është e thjeshtë. Korrupsionin dhe konfiskimin e pasurisë nuk mund ta shtyjnë ata të cilët janë bartë kryesor të korrupsionit dhe ata të cilët janë të pasur kaca janë kryesisht nëpërmjet pasurimit të paligjshëm. Ky është një konflikt interesi dhe kjo është arsyeja se kanë gjetur puna deri tani në Kosovë në dojë.
Por zëvendës kryeministri i Kosovës Haridin Kuçi tha se deri më tash në Kosovë nuk është kundërshtuar asnjë vendim i organeve të drejtësisë nga politika. Për më tepër, Kuçi tha se personat që më së shumti i akuzohen dhe gjykohen nga organet e drejtësisë janë ata të partisë në pushtet.
Merë statistikat, merë shembrit të shifrit që kryesisht janë njerëz të partisë në pushtet. Ju përshini që është fjale të ndikim politik. Sa i përket e rastet që përmendet ju me emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Ministria e Drejtësisë me asnjë kompetencë nuk e ka të drejtën në emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Verifikimi bëhet 100% nga të huajt. Edhe emrimi është nga Qeveria e Gjyqësorë dhe Presidentja.
Megjithatë, Konjufca tha se nuk është e rastësishme që në Kosovë nuk ka ligje të avancuara për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi kjo gjendje sipas tij u konvenon drejtuesve të institucioneve.
Ata që kanë përfitime nga korrupsioni dhe ata që pasurinë e tyre milionë që e kanë bënë në këtë mënyrë, ata nuk dëshirojnë ligje të qarta dhe institucione efektive të fuqishme për luftimin e korrupsionit.
Kuçi tha se institucionet e Kosovës kanë miratuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve që ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit dhe siç tha ai, edhe ligjet e tjera janë duke u hartuar. Një nga ligjet e cili po hartohet është edhe ai për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Kuçi si një nga të arriturat në luftën kundër korrupsionit e sheh edhe formimin e task force-s.
Kjo task force me propozimin tim do të zhvillohet një task force kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Nga se ne mendojmë që këto dyja janë të lidhura njëra me tjetrën dhe po ashtu mendojmë që duhet të kemi një strukturë të përmbashkët me prokurorët.
Ndërkaq Valdete Daka, përfaqësuese e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se në mungesë të legjislacionit gjyqësori nuk ka mundur të jetë shumë i dobishëm në konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme.
Ndoshta kemi pas mungesë edhe të legjislacionit, por ndoshta është edhe ana tjetër se kemi pas shumë pak pra vepra penale krimi të organizuar të cilat janë ndjekur nga organet tona të hetuesisë.
Organizatat joqeveritare disa herë kanë organizuar debate me temën luftimi i krimit të organizuar dhe pasurisë së paligjshme. Sipas drejtuesve të organizatave, me gjithë bazën ekzistuese ligjore antikorrupsion, Kosova ka nevojë për ligje dhe për zbatueshmëri më efektive të tyre. Ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme sipas pjesëmarrësve në këtë debat vazhdon të zvaritet qëllimisht nga institucionet përgjegjëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovar në ditët e fundit kanë qenë jo pak të preokupuar me zhvillimet politike në vend si bisedimet me Serbin, zgjedhjet e shtetit serb në Kosovë e të tjera. Por autorët e këtyre zhvillimeve në disa raste kanë sjell jo vetëm debate dhe rezultate, por edhe show medial. Një përmbledhje të disa prej debateve të deputetëve të Kosovës, plot batuta e ironi, ka përgatitur korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në opinionin kosovar, në disa raste është debatuar dhe analizuar gjuha parlamentare në kuvendin e Kosovës. Deputetet jo rallë rëmbehen dhe gjatë debateve, sikur i te kalojnë kufin të fjales dhe sjelis etike në institucionin që përshin në vetet të zgjedhurit e popullit. Nga njëherë, deputetet përdorin edhe batuta, satir e ironi. Në vijim dhe të ndjekim disa nga debatet që kanë përshkuar seancat e legislativit aktual, filluan nga seanca e të entjes gjatë debatit për zgjedhjet e paralajmëruara të Serbisë në Kosovë. Ndjekim fillimisht debatin ndërmjet deputetit të LDK-s Sabri Hamitit dhe zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi.
Kam dëgjuar edhe variantin e zëvendës kryeministrit Kuçi, i cili e lakon gjuhën në mënyrë figurative dugaxhin, që edhe thot çdo të rrim dorë kreç. Do të thoja që nëse si janë dorë kreç i bjes bën kur gjo, atëherë duhet mundën me qenë dorë të shtënguara që i bjen gaditu, ose dorë të ngritur në lart që i bjen dorzohen.
Profesor Sabri, mos i hinin këtë logjikën e dugaxhinit, jeni dhëndri dugaxhinit, pasi kanë tregu krejt. Dhe ku nuk rrin dorë kreç nën kupton, ose e mbron veten ose i sjell dikujna.
Po edhe kjo është dugaxhin që me familje me shpjegu problemet e mëdha, po unë s'do t'i shpjegoj, po me që e pranoj që është alternativë, e pranoj, se tha ose.
Kryesuesit e seancave nga njëherë janë të shpërqendruar, kjo i ndodhi edhe kryesuesit Gjavit Haliti, i cili miratimin e rezolutës për moslejimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë e ngatroi me pavarësinë e Kosovës.
Konstatoj që me 76 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, kuvendi miratoi Republikën atë rezolutën. Rezolutën
Ish partnerët e dikushëm të koalicionit qeverisës PDK dhe LDK, jo rallë ballafaqohen në kuvend. PDK mbron qeverinë qendrore, ndërkaq LDK qeverisjen në nivel të komunës së Prishtinës. Kryeministri Hashim Thaçi dhe shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri janë shpesh protagonist të replikave të ndërsjella se kush po qeveris më mirë.
Unë e di që po të me pak më rap, këmë po pjesë e qeverisë të kaluame, po partia jote ka vendosë më specienti për shkak dështime 5 vjeqare që i të kanë ndodhë në kryqytetin pronë Prishtinë.
Sa i përket dështimit 5 vjeçar, jo Aledani, un kam qenë gredor komune, po të kanë tregu votat. Ka me të medh Marak, as njerës kime marë Prishtinën.
Gjatë seancave, debatet më të zjarta janë zhvilluar ndërmjet deputetit të vetëvendosjes Florin Krasniqi dhe ati të PDK-s Bekim Haxhiu, i njohur me nofkën Kamishi. Ja se si debatojnë ata në foltorën e kuvendit të Kosovës.
Kamish, mshele, ku të foli unë flutëm? Flutëm, ku të foli unë, mshele, unë jam të fol.
Kjo është tempulli i demokracisë, zoti Krasniqi, so bubreci je i vogël me thot dikuj na mshele, bash, shumë jo tje.
Fjalori jo parlamentar dhe ngritja çështjeve jashtë rendit të ditës, nga njëherë e bën nervoz kryetarin në kuvendit Jakup Krasniqi.
Ngrit një çështjet për cilin është bërë kjo pika rani ditës, jo për gjithë shka, mos e bani parlamentin strajc lypses, ju lutëm, a?
Debatet parlamentare për dialogun me Serbinë zakonisht kanë nxitur reagime të ashpra të opozitës. Ja se çka i than kryenegociatorës Edita Tahiri, deputeti i AK-s Ardian Gjini dhe deputeti i LDK-s Vjosa Osmani.
Zonja Edita Tahiri me syza dille pitoreske, kur kthehet prej Brukselit thot, kemi pas një bisedim shumë substancial.
Në një vjetorin e dialogut ajo ka zgjedhur që të festoj dështimet e Kosovës në këtë proces për 8 mars me kolegët e saj në Shqipëri. Në fakt, unë do t'i rekomandoja asaj që as mos të kthehet fare kur shkon në udhtimin e saj të ardhshëm.
E si e nisi dialogun Edita Tahiri dhe çka u pati thënë ajo deputetëve që nuk besonin në bisedimet me Serbinë?
Ju mos pari më njihni mu. Unë jam 20 vjet në politikë. 20 vjet kam luftuar për pavarësinë e Kosovës. Po a mendoni se mund shkoj në Bruksel për diçka tjetër përveç me forcu pavarësin?
Kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në disa raste me qëndrimet e tij ka qenë më afër opozitës se sa qeverisë, por nga njëherë kur ai konsideron se opozita e teproi, ja se si u kundërpërgjigjet akuzave.
Pa jo, pse edhe se keni pas bon fete edhe ju ku keni qenë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Projekti për ndërtimin e shtëpisë së operas dhe të baletit në Kosovë ka nisur në vitin 2009. Vetë zyrtarët e Ministrisë së Kulturës pranojnë se me dinamikën e deritashme të financimit, ky projekt nuk do të realizohet edhe 30 vjet. Drejtuesit e trupës së baletit thonë se ai nuk është fare serioz. Për holësi të tjera ndjekim kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Kori Filharmonisë së Kosovës të njëjtën mbrëmje ka mbajtur koncertin e parë të këtij viti, përkundër faktit se koncertin e ka dirigjuar dirigjenti korali i njohur sloven Marko Vatovec, koncerti është mbajtur në kishën katolike Shëndau në Prishtinë, për shkak të pamundësive që Filharmonia e Kosovës kishte për të gjetur dhe siguruar sallë të përshtatshme për kërkesat akustike të këtij koncerti. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në vitin 2009 kishte nisur projektin për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se nëse dhe mëtutje vazhdon dinamika e deritashme financimit të këtij projekti, Filharmonia e Kosovës dhe trupa e baletit të Kosovës nuk do ta kenë shtëpinë adekuate për shfaqjet e tyre të paktën edhe 30 vitet e ardhshme. Këtë e pohon edhe Shasivar Haxhiaj, këshilltari i lartë i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, i cili thekson se që nga fillimi realizimi i këtij projekti nuk e ka pasur qasjen e duhur.
Vazhdimisht është ndodhur diku një buxhet 1 milion e 100 mijë, 1 milion euro brenda vitit për vazhdimin e punimeve për këtë objekt, që realisht kur e kem parasysh koston total të projektit që kushton dikon rreth 30 milion, i bie që pas 30 viteve më përfundue gjithë puna me objektin operës o baletit.
Haxhia i ka theksuar se projekti ekzistues për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit, sipas një raporti të revidimit, ka pasur mjaft defekte të cilat mund të shpërfaqen në secilën fazë të realizimit të projektit. Kjo, sipas tij, e ka vënë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit para dilemës, nëse ky projekt duhet të vazhdohet me përmirësimet e mundshme apo të hartohet një projekt tjetër, i cili do të kishte edhe kosto më të ulët për realizim. Në anën tjetër, drejtuesit të të dyja institucioneve kulturore, të Filharmonisë dhe të trupës së baletit, thonë se aktivitetet e tyre janë duke u ushtruar në ambiente të aspak të përshtatshme, por Ahmed Brahimaj, shefi trupës së baletit të Kosovës, thotë se që në fillim ka qenë e dukshme se projekti për këtë shtëpi nuk ka qenë serioz.
Ajo nuk ka qenë serioz në fillim, edhe vazhdon të mos jetë serioze. E keqja është atë që ai nuk është në prioritet shtetit Kosovës.
Ndërkaq Baki Ashari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, thotë se i ka të njohura vështërsitë për realizimin e projektit për shtëpinë e operës dhe baletit dhe sipas tij projekti ka nevojë për revidim.
Me siguri do të duhet një revidim i këtij projekti, me që vërtet është e paimagjinueshme që të pritet 30 vite dhe nëse shkojmë me këtë dinamik, andaj është domosdoshme që të ndryshoj ky projekt dhe të bëhet më real.
Ndryshe, Haxhia i thotë se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit po bën çmos që deri në mesin e muajit prill të gjejë një zgjidhje për problemin.
Ne jemi të marrë shumë seriozisht për me gjetë zgjidhjen, cila do të jetë rruga më e mirë qoftë për projektin me bo të implementueshëm edhe me bo funksional.
Që nga viti 2009, përveç gërmimeve të hapësirës dhe vënjes së gurthemelit të shtëpisë operës dhe baletit, nuk është bërë asnjë punë në teren për realizimin e projektit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Incidentet e fundit të ndëretnike në Maqedoni përfshir djegjen e flamurit shqiptar dhe atij Maqedonas, kanë qenë disa nga temat që kanë diskutuar në Shkup ministrat e punëve të jashtme të Maqedonisë dhe Shqipërisë Nikola Popovski dhe Edmond Hagjinasto. Shefi i diplomacisë shqiptare ka dënuar dhunën ndëretnike duke kërkuar zbardhjen e autorëve, ndërsa ministri i jashtëm Maqedonas ka thënë se ndaj incidenteve që kanë qenë lim prishin e bashkëpunimit të mirë në rajon do të veprohet me forcën e ligjit. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Hagjinasto deklaroi në Shkup se Tirana mbetet në kërkesën për zbardhjen e të gjitha incidenteve përfshirë edhe rrahjen e 10 rrezënësve shqiptar në Shkup nga grupe të maqedonasëve etnik.
Kemi kërkuar hetim të plot të ngjarjeve, kemi kërkuar që institucionet e zbatimit ligjit të vënë përpara drejtësisë personat përgjegjës, kemi kërkuar gjithashtu që të gjithë përfaqësuesit politik të tregojnë maturi, qetësi dhe mbështetje për institucionet e zbatimit ligjit për trajtimin e këtyre rasteve.
Deklaroi Hagjinasto, i cili është pyetur edhe për rastin e djegjes së flamurit maqedonas në Burrel të Shqipërisë. A i tha se dënon aktin e tillë, por edhe atë të djegjes së flamurit të shqiptar në Maqedoni.
I've seen also the incident where the Albanian flag was burned. Both of them are incidents which should not happen.
Kam parë dhe incidente në të cilat është djegur flamuri shqiptar. Incidentet e tilla nuk guxojnë të ndodhin pasi simbolet kombëtare janë të shenjta për çdo komb, për çdo qytetar. Por ne sot konstatuam se këto incidente nuk i prishin raportet tona të shkëlqyeshme. Do të përsëris edhe një herë se është shumë e rëndësishme që institucionet e veprojnë sipas ligjit. U shpreh shefi i diplomacisë shqiptare duke i dhënë rëndësi dhe marrëveshjes së orit, zbatimi së cilës ka rëndësi për raportet e brendshme në shtet. Edhe ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Popovski tha se ndaj të gjitha llojeve të incidenteve që kanë për qëllim prishje në bashkëpunimin e mirë në rajon, duhet të veprohet me forcën e ligjit. Është me rëndësi të jashtëzakonshme që çdo gjest që çon në prishjen e bashkëpunimit të shkëlqyeshëm që dëshirojmë ta ndërtojmë në rajonin ton, çdo gjest që mund të jetë fyese për cilën do qoftë nga miqët tan apo fqinjësi në Shqipëri, Maqedoni dhe në gjithë rajonin, duhet të dënohet dhe duhet të trajtohet në kuadër të institucioneve të sistemit, deklaroi ministri Popovski. Ai dhe homologi i tij shqiptar raportet e mes të dy vendeve kanë vlerësuar si shumë të mira, duke theksuar vizionin e tyre shumë të qartë të integrimit të vendeve të tyre në bashkimin evropian. Sipas tyre, klima e mirë e bashkëpunimit politik duhet të konkretizohet me projekte konkrete dhe në fushën ekonomike. Gjatë qëndrimit në Maqedoni, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm shqiptar Edmond Hagjenasto është opritur edhe nga zyrtarë tjerë të lartë shtetëror dhe përfaqësuesit e partive politike shqiptare. Ndryshe, në Maqedoni ka qëndruar edhe një delegacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë, i kryesuar nga zëvendës ministri i Brendshëm Avenir Peka, i cili së bashku me ministren e Punëve të Brendshme të Maqedonisë Gordana Jankolovska nënshkruan një marrëveshje për themelimin e një qendre kontaktuese për bashkëpunim policor në vendkalimin kufitar Qafthan. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Suf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga bota. Komiteti Financave i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka mbajtur një seancë dëgjimi për shqyrtimin e normalizimit të përhershëm të marrëdhënieve tregtare me Rusinë. Për këtë çështje është angazhuar administrata presidentit Obama, ashtu si edhe biznesmenët. Kronike e korespondentit Richard Shsolash.
Kryesuesi i Komitetit të Senatit për Financa, Max Bokës, demokrat nga Montana, ka kërkuar që komiteti ta tërheqë amandamentin i cili indalon marrëdhëniet e përhershme tregtare normale para se Rusia të bëhet antare fuqiplotë organizatës botërore të tregtisë këtë pranverë. Legjislacioni i njohur si amandamenti Jackson-Vanik është një dokument i periudhës së luftës së ftoftë që nuk i lejon marrëdhëniet e përhershme normale të njohura me shkurtesën PNTR. Më tutje Max Bokës theksoi.
If the United States passes PNTR with Russia, U.S. exports to Russia are projected to double within 5 years.
Nëse Shtetet e Bashkuara e kalojnë legjislacionin PNTR me Rusinë, eksporti amerikan në Rusi projektohet të dyfishohet brenda 5 viteve. Nëse Kongresi nuk e kalon PNTR-n, Rusia gjithsesi do të bëhet antare e organizatës botërore të tregtisë dhe eksportuesit amerikan do të humbin ndaj rivalëve të tyre kinez dhe evropian, tha Bokës. Me mbështetjen nga presidenti amerikan Barack Obama, Rusia vitin e kaluar e ka kompletuar synimin e saj 18 vjeçar për antarësim në OBT. Ronald Pollet, shefi kompanisë General Electric në Rusi dhe njëri prej udhëhecve amerikan të bizneseve që mori pjesë në dëgjim, tha se normalizimi i raporteve tregtare me Rusinë do ta trefishojë shitjen e kompanisë së tij në Rusi deri në vitin 2020. I konceptuar në vitin 1974, amandamenti Jackson-Vanik ishte miratuar për të bërë presion në ish-bashkimin sovjetik për të tërhequr kufizimet e imigrantëve hebrejnj. Duke pasur parasysh se ky legjislacion në mas të madhe e ka arritur qëllimin e tij, parimet e tij ishin anashkaluar nga shumë administrata. Megjithatë, ai vazhdon të ketë rol simbolik, duke e përfaqësuar qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj shkeljeve të drejtave të njerëzit në Rusi. Disa ligjvënës amerikan janë bazuar në aktin për përgjegjësinë e sundimit të ligjit Sergei Magnitsky, i cili kishte shkaktuar zemrim në Kremlin, duke e parë si shkëmbim për tërheqjen e amandamentit Jackson-Vanik. Indieri Magnitsky, që ishte marrë në shënjestër pasi e kishte zbuluar skemen në të cilën zyrtarët e lartë përpiqeshin ta mashtrojnë qeverinë e Rusisë, është shndruar në një simbol ndërkombëtar të luftës kundër korrupsionit dhe dështimit të të drejtave të njerëzit në Moskë. Lidhur me këtë rast, në Rusi janë dënuar vetëm dy zyrtarë të nivelit të ulët. Senatori demokrat nga New Jersey, Robert Menendez, në diskutimin e tij postierash tha:
So what I would hope we would see from the business community, which seems to lack, is a dual track approach.
Ajo për të cilën unë shpresoj se ne do të shohim nga komuniteti biznesit, e duket që mungon, është qasja në dy binar, e cila i merë parasysh nevoja dhe shqetsimet e se cilës pal. Ku ne gjejmë mënyrën për të ecur për para për tërheqen e amandamentit të Jackson Vanik, por po ashtu të gjendet mënyra për të ecur për para në përpjeket për përmisimin e situatës së të drejtave të njeriut në Rusi. Nena duhet një legislacion, si ai Sergej Magnitskit për shembull, që dërgon mesazhet e Rusia se ne jemi serioz lidhur me të drejtat e njeriut, tha senatori Menendez.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi shkëputur artikullin e gazetës Economist, i cili flet për lajme të mira në ekonominë globale. Por sa do të jenë të dukshme ato varet nga qasja e politikbërësve. Artikullin e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim ndjekim thekse të tij. Ka shenja provokues për lajme të mira në ekonomi. Në Amerikë, firmat kanë rritur numrin e të punësuarve, ndërsa konsumatorët shpenzojnë më shumë. Recesioni i eurozonës është më i butë se çpritej. Ristrukturimi i borxhit të Greqisë ka kaluar pa pengesa. Kështu shkruan në numrin e sotëm gazeta Economist. Megjithatë, sipas saj ka arsye të mira për të qenë të kujdesshëm. Rritja globale e zvaritur poshtë më poshtë nga disa ekonomi në zhvillim, ashtu si edhe nga recesioni në Evropë, ka ende gjasa të jetë më ngadalshme këtë vit se sa në 2011. Të përshtatshme mjaft për një president i cili kërkon në rizgjedhjen në nëntor, shenjat më të qartë të rimëkëmbjes janë në Amerikë. Për jashtë punën e përkohshme për kryerjen e regjistrimit në vitin 2010, më shumë vende pune janë krijuar në 3 muaj që nga nëntori, sesa në çdo periudhë tjetër 3 mujore që nga viti 2006. Çmimet të shtëpive vazhdojnë të zhyten më poshtë, por ndërtimi dhe shitjet kanë filluar të rriten. Kredia e konsumatorëve është në rritje dhe shtrëngimi fiskal është lehtësuar. Megjithatë, asnjëra nga këto nuk e ka efektin boom. Gjatë vitit, ekonomia e Amerikës do të rritet rreth 2.5%. Kjo është shumë më pak se që mund të pritet pas një recesioni normal. Por pas krizës financiare, kur konsumatorët janë rënduar nga borxhet, rimëkëmbja pritet të jetë anemike, shkruan gazeta. Evropës për dallimi mbetet një rrugë gjatë drejt shërimit. Atje lajmi i vetëm i mirë është se gjërat thjesht janë më pak të këqija se ç'mund të ishin. Falëndimës së madhe që u ka ofruar Banka Qendrore Evropiane bankave, kolapsi financiar duket të jetë evituar. Rezultati është një recesion i cekët, të cilit Gjermania mund t'i ketë shpëtuar krejtësisht. Për të tjerët, megjithatë, nuk është ende qartë nga do të vi rritja. Por për aq kohë sa mbetet i cekët, recesioni evropian do të bëjë dëme të kufizuara në pjesën tjetër të botës. Dhe kjo është një arsye rëndësishme përse parashikimi për shumë ekonomi në zhvillim është më i mirë se çka qënë disa muaj më parë. Sipas gazetës, vendet evropiane duhet të ndalojnë së fokusuari në drejtim të kursimit. Në vend të kësaj duhet të bëjnë më shumë për të gjeneruar rritje. Injeksionet e Bankës Qendrore Evropiane kanë bler me sukses kohën për qeveritë në borxhe, por për lehtësim të përhershëm, eurozona duhet të ndërtojë institucione që lejojnë detyrime të përbashkëta për borxhet qeveritare. Prioriteti i Amerikës duhet të jetë plani afatmesëm i cili çon në rënje të deficitit buxhetor duke mos shtypur rimëkëmbjen. Ekonomia e Kinës mbetet shumë e varur nga investimet dhe jo konsumi i brendshëm. Në vend se të inkurajohet në ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave, çdo stimul do të çonte në paga më të larta. Pra, arsyet për optimizëm janë reale. Por nëse politikbërësit nuk veprojnë si duhet, rimëkëmbja mund të shndërrohet në pluhur, shkruan Economist.
Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidentja Jahjaga thot se zgjedhjet të Serbisë në Kosovë shkelin sovranitetin e vendit dhe provokojnë destabilizim. Korrupsioni sërish shkak i akuzave ndërmjet pozitës dhe opozitës kosovare. Rrëzohet helikopteri ushtarak në Afganistan, vriten 12 ushtar turq. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 21.
Për të qenë të informuar në çdo kohë, shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jon e internetit europaelir.org. Kjo është lidhja juaj më e mirë me ngjarjet në vend, rajon dhe botë. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.